prodri yn neud i fi wisgo siwt eto. Dwi'n mwyn gwybod beth i obsesiwn roedd i. Mae'n prodi a dwi'n gorau gwisgo siwt. Mae'n cael ei ordeinio a dwi'n gorau gwisgo siwt. Mae jyst eisiau gweld os ydy siwt brodas dal yn ffitio. A efo chi prawma. Gair. Cyn i ni edrych arni yn fanol, mae'n bwysig i ni gael chydig bach o'r cyd-destun. Ers faint ti wedi dechrau fel gwridog yma mewn yn rhod? Bethefnos. Ti'n mwynhau? Second thoughts? Couple of thunon, second thoughts? Yeah. Ar ddechrau unrhyw weinidogaeth newydd neu swydd newydd neu gyfeillgarwch neu berthynas newydd, mae yna gyfnod, da ni'n galw'n yr honeymoon period. Cyfnod o ddod i nabod, ffeindio pethau'n gyffredin, ceisio plesio, cyfnod lle mae pawb ar ei best behaviour. Ti'n gobeithio bod chdi'n enodiadau o'r Wenglis, Rodri. Er dyfydd misodd, oedd Dafydd yn deitha ar y ffôn, bod gwbl. Ond fel arfer mae'r cyfnod mis mêl yn darfod. Ac yn ein darlleniad ni, mae eglwys ifanc yr Arglwydd Iesu Grist wedi gweld Ben Mil yn cael ei ychwanegu a trais corfforol. Ac wrth i'r trwbl mae o'r tu allan dawelu dipyn bach, mae trwbl yn codi o'r tu mewn. A dyna lle mae actau 6 yn dechrau. Yn yr eglwys, oedd yna nifer o weddwon yn yr eglwys, ac oedd y rhai yn groeg i iaith yn teimlo bod y rhai Hebraeg yn cael ffafriaeth drosto nhw. Dwi'n gwybod, ydych chi'n cael trafferth felly'n cael y ffynon? Aelodau yn byw ar y tir mawr yn, wel, yn naturiol, really, yn edrych lawr i trwyna ar yr rhai sy'n byw ar yr ynys. Ond beth bynnag, mae nhw'n gwneud wedyn beth sydd yn dod yn naturiol a mae'r gwyn yn cyrraedd arweinwyr yr eglwys, yr apostolion. Mae nhw yn dal ar hyn o bryd yn arweinwyr yn Jerusalem a heb ledeini allan i ddinasoedd a gwledydd eraill efo'r newyddion da am yr efengyl. Mae'r gwyn yn cyrraedd yr arweinwyr a dwi'n siŵr bod hyn yn brofiad i bob gwynidog. Meirion Morris, ydych chi'n cael hyn cyn pregethu? Beth? Beth dwi'n gwybod faint o weithiau cyn oed fod dwi wedi cael rhywun yn dod ato fi a dweud, di'r tecer ddim yn gweithio. Ro, yna ni. Mae angen newid cloc y boiler. Waw, mae hwnna'n help i mawr i fi cyn i fi i ddechrau yr oed fa. Mae yna drafferth yn yr eglwys, a dim rhywbeth fel bod y tecer ddim yn gweithio, ydy, ond mae'n broblem go iawn, a allai hyn achosi rhwyg yn yr eglwys. Nid yw'n addas ein bod ni'n gadael gair Duw i weini wrth fyrddau. Dewiswch gyfeillion saith o ddynion o'ch plith ag iddynt air da, yn llawn o'r ysbryd ac oedd ei thineb, ac fe'i gosodwn hwy ar hyn o orchwil. Fe barhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. A dyna beth sy'n digwydd. Mae saith o ddynion yn cael eu dewis i'r gwaith, cyfrifoldeb digon tebyg i ddiaconiaeth i'r pethau. Saith ydy ni yn darllen hyn. Bod gair Duw yn mynd ar gynnydd. Roedd nifer y disgyblion yn Jerusalem yn lluosogi'n ddirfawr a thyrfa fawr o'r offeiriad hefyd yn ifuddhau i'r ffydd. Eglwys ifanc, mae yna broblem yn codi, maen nhw'n delio efo hi, ac yn y delio efo'r broblem yna, dyn ni'n cael rhyw fath o linyn mesur ar gyfer yr eglwys trwy hanes. Mae'r delfryd Duw i gael o leiaf un person wedi osod ar wahân i ganolbwyntio ar weddi a gwasanaeth y gair neu weinidogaeth y gair. A wedyn mae pobl eraill yn edrych ar ôl clyfar i fod yn gryno, a fyddwn ni'n rhoi yn categori yna, neu wneud mor gryno a dwi'n efo clyfrwch ar ei gyfer o. Ydy dwi eisiau siarad efo ti, Rodri, a dwi eisiau siarad efo nes i'n gweld oedd, so na aeloda cabl y ffynon yn eistedd tu nôl i fi. Nes i weld yr eidd yn eistedd ymlaen i'n sefyll i fyny, ond da chi yn secret aeloda ar un o bryd, dwi'n gwybod bwyd ych chi. Ond dwi eisiau siarad efo chi hefyd aeloda capel y ffynon. So dwi am chysio. Rodri Pafan, dwi'n sbotio yn edrych ar Steff wedyn. Felly fysyn nhw'n gallu edrych ar ei ôl. Dwi eisiau tynnu dy sylw di at sut mae'r apostolion yn ymateb i beth sy'n mynd ymlaen yn yr eglwys, Rodri. Nid yn y ffurf negyddol, dweud y gwir, gaeth y gair. Mae yna lot o bethau mynd i fod yn brwydro am dy amser di, am dy egni di. Yn yr eglwys, yn y gymdeithas, ym mhen y bont, mae rhaid i ti fod yn ofalus nad yw'r pethau mae'n tagu nac yn cymryd dy ffocws di oddi ar y prif bethau. A mae'n hawdd yn digwydd, dwi'n mynd gwybod os ydych chi wedi cael y profiad o fynd fyny grisiau nôl rhywbeth, ac ar y ffordd ydych chi'n cofio, o, tra dwi fyny grisiau fedrwy'n gwneud hyn hefyd, a wedyn mae'n hawdd cael yn side track dyn ni dy sylw di oddi ar dy brif lenoriaeth, gweddi a gweinidogaeth y gair. So dyna'r negyddol, paid y gadael i ddim byd dod yn y ffordd, ar ochr mwy positif, rho dy hun i weinidogaeth y gair. Bydd yn ddyfal yng weinidogaeth y gair. Nes i ofyn yn ogla fel yr argwyddiad, canna'r gair. Bydd yn wrth sefyll yn y pwlpud argyhoedda, cyrydda, gwyddiesu Grist, drwy fod yn am sydd ar lwybr colledigyn gweddi. Fe barhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Mae bugeiliaid praidd Dyw i... A mae gweddi'n gallu, mae'n rhywbeth sydd yn digwydd yn y dirgel, ac felly mae'n bwysig i ti wneud yn siŵr nad wyt ti'n esgeuluso'r hyn, nad o'r rio beta. Not new organised, gweddia dros y gwaith, dros weinidogaeth y gair, gweddia dros y ddinas a'r wlad, ond gweddia'n aml yn eu tainw i sylw y bugail mawr. Dach chi wedi bod rai misodd erbyn hyn heb weinidog? A dydych chi wedi gorfod ymgymryd efo gwahanol dasga a swyddogaethau y mywyd a gwaith yr eglwys. Dwi'n siŵr bod wedi bod yn gwneud iawn fi. Dydych chi wedi bod yn gwneud gwaith. Gwaith falle oedd y gwneudog o blaen yn arfer gwneud, a falle bod chi'n teimlo ar Fedrith Rodri, drefnu'r lifft. Dwi'n mynd i ddeithio ni, Fedrith o ddim wneud y DIY. Sgriw yn wal o blaen. Rhoi sgriw yn wal, ti angen sgriw yn rhoid yn y wal yn y lle iawn, yn neud siŵr bod nhw ddim weiars na'n byd ti'n ôl o, a ti'n cael y dril, ti ddim yn cymryd y dril a hitio'r sgriw, achos nid hoelen ydi o, a nid morthol ydi dril. Ti'n rhoi y dril i mewn, neud y siŵr bod na fatri, a ti'n gwasgu, mae o'n gwybod yn iawn sy'n ma'n gwneud hyn, neu mi'n barysio fo flaen pawb. Ond da chi'n gwasgu'r dril, gwasgu bwtom yn y dril, mae hwnna'n rhoi yr sgriw i mewn. Gwnewch ddefnydd da. Bydd iddo fo'r cyfle i wneud hynna'n flaenorio. Gwnewch bopeth allwch chi i'w helpu i roi i hyn i weinidogaeth y gair. Nid dim ond wneud yn siŵr bod o ddim yn cael ei distractio, ond bod chi yn i annog o i daflu hyn i mewn i'r gorchwil yma. Dyna i flaenoriaeth o yma, felly annogwch ef yn hyn o beth ym mhob ffordd bosibl. Wel sut? Wel pan mae'n siarad efo chi, grandwch. Gwnewch yn siŵr bod chi hefyd yn edrych fel bod chi'n grando. Mae yna rai sydd yn grando, ond maen nhw'n edrych fel bod nhw ddim, a mae'n ddigon anodd i bregethwr. Gweddiwch am ei amser o yn y gair, a'i amser o efo'i argwydd ar ei ben ei hun. Gweddiwch y bydd yr Ysbryd Glân yn rhoi clustiau iddo fo'i glywed, a'r geiriau iddo fo'i ddweud. Gweddiwch am lwyddiant pregethu y gair. Paratoch eich hunan i fod o dan y gair. Dewch yn effro a ddim yn flinedig. Ewch i'r tŷ bach cyn yr oedfa, fel bod chi'n gallu canolbwyntio a ddim meddwl pryd y gewch chi gyfle i fynd wedyn. Dowch a'ch Beibl, rhowch y ffôn ar airplane mode. Triwch gael gwared o bob prysurdeb, pob distraction. A dewch yn ddisgwylgar i gyfarfod efo'r Duw byw yng nghwmni eich gilydd. A byddwch fel y Bereaid. Rhoed eich hunan i'r gair hefyd, nid dim ond disgwyl bod Rodri'n rhoi ei hun i'r gair. Bwyd o'ch hunan yn ogystal â cael eich bwydo gan Rodri. Gan iddynt derbyn y gair a phob eithgarwch, gan chwilio'r ysgrythyrau beunydd i weld a oedd pethau fel yr oeddent hwy yn dweud. Bo chi'n gyfarwydd efo'r arglwydd eich hunan, bo chi'n gyfarwydd a'i airo, yn barod i rando. A wedyn yn drydydd, gwnewch bopeth allwch chi i'w helpu i roi ei sylw i weddi. Er mwyn gweddio, mae angen iddo fo gael amser. Amser ar ei ben ei hun i fod yng nghwmni i arglwydd. Os di Rodri'n gweddio neu beidio i gyfrifoldeb oed i hynny, eich gwaith chi ydy gwneud yn siŵr bod ganddo fo'r cyfle. Ond dim ond amser sydd ei angen arno fo, mae angen iddo fo wybod sut mae pethau efo chi. Oes na amheuon yn eich poenydio? Oes na dristwch neu oes na friwia gynnych chi sydd angen balm? Ydych chi'n anhapus, yn aniddig, yn sal neu'n teimlo fel bod chi'n oeri yn ysbrydol? Dwedwch wrth Rodri. bugel ydi o, nid mind reader, mae angen i chi ddeud, fel bod o'n gallu gweddio drosoch chi. Rhannwch hefyd yr atebion y derbyniwch chi weddia, fel bod o'n gallu rhannu yn eich llawenydd chi ac yn eich diolchgarwch chi. Fydd dim angen i rhodi wybod pob manylun bach yn eich bywyd chi, ond rhaid iddo gael y cyfle i ddod i'ch adnabod chi, er mwyn gwynedd y geithi chi o'r pwlpud a gweddio trosach chi yn ei stafell yn fwy effeithiol. A dwi eisiau gorffen trwy siarad efo T-Rods ac efo capel y ffynnon hefyd. Dwi eisiau siarad chydig am sut ydych chi'n fod i wneud hyn oll. Sut ydych chi fod i wneud hyn oll. Does y ddim byd newydd yma, a'r peth yma yn gyfarwydd i ni, ond y peth yna, dyn ni'n dieddol i hanwybyddu a rhoed yn hyn i bethau eraill a gadael i brysurdeb eraill ddod yn lle. Sut ydym ni'n wneud? Be sy'n fod yn amgylchynu yr pethau elfennol yma? Wel, nathon ni glywed yn y darlleniad reit ar ddechrau'r gwasanaeth o Jeremia. Hanes Jeremia yn cael ei daflu mewn i bydew. Mae swyddogion Sedecia y Brenin yn mynd i bod Sedecia yn taflu Jeremia mewn i'r bydew yma gan bod o wedi bod yn llefaru gair Dyw wrth y bobl. Mae Dyw wedi deud a cael deud at y Babyloniaid, yna mi fyddwch chi yn marw. A dydyn nhw'n licio hyn, mae nhw'n meddwl bydd hyn yn gwneud i'r bobl colli hyder cyn y frwydr fawr. Ac mae Sedecia'n cytuno am yr anghyfiawnder yma. A mae'n gofyn am ei ganiatad o iachub Jeremia o'r pydew. Mae'n cael y caniatad, mae'n lot fedrwn ni siarad amdano fel Mebed Melech yn fanna. Ond dwi eisiau ni i ganolbwyntio ar un manylyn. Dwi'n mynd i ddarllen rhai o'r adnodau i chi eto i ni gael yn atgoffa. Cymerodd Ebed Melech y gwir ac aeth i'r ystafell wisgo yn y plasti, a chymryd oedd yno hen garpiau a hen fratiau, a'i gollwng i lawr wrth raffau at Jeremia yn y pydew. A dywedodd Ebed Melech yr Ethiopiad wrth Jeremia, gosod yr hen garpiau a'r bratiau dan dy gyseiliau o dan y raffau. Gwnaeth Jeremia felly, a thynasant Jeremia i fyny wrth y raffau a'i godi o'r pydew. Na ni siarad am ei ddewrdor o allan rhyw dreto. Mae Ebed Melech yn achub Jeremia. Ond mae sut mae Ebed Melech yn achub Jeremia yn werth i nodi. Mae'n gwneud hynny a tynerwch a cariad rhyfeddol. Dio ddim jyst eisiau i Jeremia gael dod allan o'r pydew i gael bwyd. Mae eisiau i Jeremia gael dod allan o'r pydew yn gyfforddus. Mae'n anfon cadachau lawr fel bod o'n gallu gwarchod breichiau Jeremia rhag arwder y rhaffau. Duty makes us do things well. Love makes us do things beautifully. A mae'n harwain ni at yn arglwydd. Yr un y dwi wedi bod yn annog rodri a chitha fel aelodau cypl y ffynon i fod yn closio ato fo. Ond nid felly mae'r bugal da yn yn achub a'n cadw ni yn dynner. Mae'n yn adnabod ni a mae'n yn galw ni wrth yn henwa. Mae'n yn harwain ni ger llaw dyfroedd tawel. Mae'n gwneud i ni orwedd mewn porfeidd breision. Mae'n yn gwarchod ni yn y dyffryn tywyll di. Mae'n byw bywyd perffaith, y bywyd oedden ni'n fod i fyw er mwyn i ni allu cael rhan o'i gyfiawnder ef. Mae'n rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'n dioddef cosb i holl gamweddau a'i hanfyddlondeb. Mae'n gwneud y gwaith o achub i gyd. Dio ddim yn gadael rhywfaint bach ar ôl i ni wneud. Mae'n cyflawn ni y cwbl. A mae'n yn cynnal ni, mae'n yn cadw ni, mae'n darparu ar yn cyfer ni. Mae'n gaddo na fydd o byth yn gadael i ddefaid. Fe fydd o gyda nhw hyd ddiwedd amser ac i dragwyddoldeb mawr. Ac mae'n gwneud hyn oll yn dynner. A felly Rodri, rho dy hun i weinidogaeth y gair ac i weddi a gna'r holl waith gyda thynerwch yn yr honeymoon period a tu hwnt. A fel aelodau yng Nghapel y Ffynnon, a falle darpar aelodau Capel y Ffynnon sydd yma, annogwch Rodri i wneud ei waith, ond gnewch hynna i gyd a thynerwch. Lapiwch i freichiau fo a chydachau. a bydd y gweddill o'n ni yn gweddio, y bydd Dyw yn adeiladu eglwys yma Mangor ac yn ei defnyddio i ddwy'n gogoniant a clod a mawl iddo fo'i hun yn dad a mab ac ysbryd glân. Amen.